время Америка, Вашингтон.
В Крыму 13:00. Кримське питання.
Які загрози зараз впливають на ситуацію в країнах Балтійського Чорноморського регіону? Як на цю ситуацію впливає Росія? Які загальні інтереси мають країни цього регіону Балтійського Чорноморського? І наскільки успішно є українська дипломатія у залученні учасників до Кримської платформи? Все це обговоримо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання» на радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Також нас можна не тільки слухати, але й дивитися в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на Фейсбук і Ютуб-сторінках «Крим Реалі». А також можете долучитися до нашої програми, якщо зателефонуєте до нас за номером 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 2905. Нам сьогодні цікаво почути вашу думку, чи загрожує Росія іншим країнам Балтійсько-Чорноморського регіону, не тільки Україні, а може і іншим країнам, і наскільки ця загроза, які вона може мати безпосередні кроки. Ну, а також нагадаю, що ви можете телефонувати до нас не тільки під час прямих ефірів, а вони відбуваються щодня з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора, а також можете в інший час залишити ваше повідомлення на нашому автовідповіді. Повідачі 8 800 10 06 926. Продовжуємо програму «Кримське питання». У Варшаві триває безпековий форум з 5 по 6 жовтня, у роботі якого беруть участь глави зовнішньодипломатичних відомств різних країн цього регіону від Балтики до Чорного моря. Також у роботі цього форуму брав участь і глава Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба. Він зробив кілька гучних заяв на цьому форумі. Зокрема, він розповів, що російська окупація і мілітаризація Криму зруйнувала безпекову ситуацію і створила перешкоди для торгівлі у Чорному морі, але тісна співпраця України і країн НАТО у Чорноморському регіоні здатна відновити безпековий баланс, повідомляє сайт Міністерства зовнішніх справ України. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час виступу на дискусійній панелі Варшавського безпекового форуму на тему «Від Балтійського до Чорного моря», розкриваючи стратегічний потенціал регіону. Російська окупація Криму зруйнувала не лише територіальну цілісність України, йдеться у заяві, але і всю безпекову ситуацію у Чорному морі, завдала удару по міжнародному правопорядку. Нині потрібна більша присутність НАТО у Чорному морі, а також більш тісна взаємодія між чорноморськими країнами. Спільними діями та в тісній співпраці ми здатні відновити безпековий баланс, заявив український міністр. Дмитро Кулеба також висловив вдячність присутнім на панельній дискусії міністрам закордонних справ Туреччини, Фінляндії, Польщі за активну участь їхніх країн у створенні Кримської платформи, яка спрямована, зокрема, на подолання безпекових викликів мілітаризації тимчасово окупованого Криму. Український міністр додав, що Україна приділяє пріоритетне значення відновленню, зміцненню і переозброєнню військово-морських сил Збройних сил України. Міністр підкреслив, що Чорне море завжди славилося морською торгівлею. Нині вона під загрозою через дії Росії. Відновлення балансу безпеки у Чорному морі необхідно також і для захисту торгівлі. І також глава української дипломатії рішуче відкинув принцип не дратувати Росію, коли йдеться про політику НАТО у Чорному морі. За його словами, Росія дратує сам факт існування альянсу. Ну і дуже цікаво, Дмитро Кулеба записав таке відеозвернення, він виклав його у Фейсбук. На цю тему давайте послухаємо. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.
Непогана була у нас дискусія на Варшавському безпековому форумі з міністрами закордонних справ Туреччини, Фінляндії та Польщі. Говорили про Чорне море, про Балтію, про Білорусь, про Китай. Мені дуже сподобалося одне запитання, яке пролунало із зали. Запитання звучало так. Якими мають бути дії НАТО в регіоні для того, щоб вони не здалися Росії провокативними? Це, якщо чесно, дуже кумедне запитання, і я відверто на нього відповів. Я сказав, послухайте, ну, вся політика Росії щодо НАТО базується на одному принципі, що саме існування НАТО є провокативним. Тому робите ви щось чи не робите ви щось, воно все одно є провокацією з точки зору Російської Федерації. І коли ви ще починаєте розмірковувати, що б нам таке зробити, щоб не спровокувати Росію, це хибний шлях і марнування вашого часу. І другий сигнал, який я сьогодні довів до учасників безпекового форуму, наступний. Світ влаштований дуже просто. Не буває вакуумів. Туди, куди не прийде НАТО, Європейський Союз, зі своєю силою, зі своїми принципами, зі своїми нормами, зі своїми цінностями, прийде хтось інший. І почне створювати проблеми і для НАТО, і для Європейського Союзу. Тому розширення і НАТО, і ЄС, в тому числі за шляхом долучення України, відповідає стратегічним інтересам і НАТО, і Європейського Союзу.
Це сказав Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про Варшавський форум. З 5 і 6 жовтня цей форум відбувається у польській столиці, у Варшаві. І там зібралися міністри закордонних справ кількох країн. Ну і інтересне вот заявление также сделал министр обороны Эстонии на этом форуме. Страны НАТО должны быть готовы реагировать на агрессивную политику Кремля не только политическими лозунгами. А такое это заявление цитирует украинское агентство Укринформ. Так вот, такое заявление сделал министр обороны Эстонии Кале Ланет во время панельной дискуссии «Жизнь в тени России. Как сдержать напористую политику Кремля» в рамках Варшавского форума безопасности. Ланет подчеркнул, что мы должны быть готовы не только к сдерживанию России, но также быть готовы реагировать и не только политическими лозунгами, а быть готовы к реальным действиям. Он убежден, что Североатлантический альянс к таким задачам готов. Основными в отношениях между союзниками Ланет считает солидарность и взаимное доверие. Аспект безопасности, по его убеждению, должен стоять в центре общих интересов, даже впереди экономических, гуманитарных и других. Представитель Эстонии, которая еще с двумя странами Балтии была насильственно включена в состав СССР, призвал не забывать историю, помнить об оккупации, об уязвимости географического расположения этих стран. «Мы должны спать каждую ночь с одним раскрытым глазом», — сказал политик. Он объяснил, что это означает постоянную готовность проверять ситуацию на границе с Россией, контролировать, какую агрессивную активность Россия проводит каждый день, делиться этой информацией с союзниками. Что касается США, глава Минобороны Эстонии желал бы большего присутствия американских войск на территории своей республики. Имеется в виду, ну, понятно, Эстонии. Ну, а мы пригласили к участию в нашей программе нескольких экспертов для того, чтобы услышать их мнение. На самом деле, что сейчас происходит вот в этом Балто-Черноморском регионе? Возможно ли, знаете, создание таких новых союзов и альянсов, например, как Люблинский треугольник, о котором в свое время на этой же конференции, кстати, тоже говорил и Дмитрий Кулеба, мы немного позже об этом поговорим, но объединение Польши, Украины и Литвы, возможно, и других стран, которые присоединятся к этому союзу, к этой инициативе. И насколько вот эта угроза, которая есть со стороны России, ну, в частности, она есть и для Украины, может быть, есть и для других стран, насколько она может быть таким вот центром объединения этих стран Восточной Европы. Я представляю нашего первого эксперта. Это эксперт Крымской платформы и старший аналитик Пражского центра «Европейские ценности» Давид Стулик. Давид, приветствую вас.
Добрый день.
Давид, ну, конечно, хотелось бы, вот, чтобы в мире все люди объединялись каким-то образом вокруг интересных ценностей, и, ну, вокруг ценностей, и делали свою жизнь лучше. Но, с другой стороны, часто так бывает, что приходится объединяться, потому что есть общая угроза. На ваш взгляд, вот действительно ли есть, может быть, не только военная угроза, может быть, и другая угроза со стороны руководства современной России для стран Восточной Европы?
Ну вот Чехия, где я сейчас живу, столкнулась напрямую с этой агрессией Российской Федерации. Недавно, вы, наверное, знаете, получил огласку информацию, что российские агенты, офицеры ГРУ взрывали склады боеприпасов тут в Чехии. В результате Чехия попросила тоже помощь других стран Европейского Союза, НАТО. Ну вот тут мы видели, что откликнулись, конечно, не сразу, не все. Чехию поддержала Словакия, Украина, Прибалтики и Румыния. которые тоже в результате на этот недружественный акт с боку Российской Федерации выслали дипломатов Российской Федерации из территории своих стран. Поэтому тут как бы понятно, что это вопрос касается не только одной страны, что мы тут как международное сообщество, демократическое сообщество, которое входит в группу ЕС и в НАТО, имеет проблему с одной стороны, с Российской Федерацией. Но мы видим, что есть разные подходы со стороны разных стран этих международных организаций, и поэтому тут действительно важно совместно вот среди стран, которые однодумцы, да, предлагать свою инициативу всем странам НАТО и ЕС, как вот действительно противостоять этой российской агрессии.
На ваш взгляд, вот эта российская агрессия, она может заключаться ведь не только в военном, да, плане, но и также многие политики указывают, что вот недавние все эти действия, связанные там с Северным потоком-2, с поставками газа, они тоже могут иметь характер вот такой, таких агрессивных действий, но только, ну, не вооруженных, а использования газа как оружия. Вот что смогут сделать страны Восточной Европы для того, чтобы минимизировать такое влияние?
Да, однозначно. Вот как бы набор средств, которые использует Российская Федерация в рамках этих гибридных операций по отношению к демократическим странам, он очень разнообразный. Это действительно энергетика, газ. И вот тут будет очень тяжело отстаивать единую позицию стран ЕС, потому что вот, например, наша страна Чехия, она в каком-то плане, например, заинтересована в том, чтобы мы получали газ через Северный поток-2, потому что мы построили газопровод между Германией и Чехией, через который пойдет газ из Северного потока-2. Поэтому мы тут, например, как страна Восточной Европы, Средней Европы, Чехия, не поддерживаем полностью позицию стран Прибалтики, Польши и Украины, потому что у нас есть вот свой собственный меркантилистический интерес получать этот газ через этот газопровод. Поэтому это тоже такая тактика Российской Федерации властвовать и разъединять. Чтобы даже страны, у которых как бы есть общий исторический опыт с Россией, Советским Союзом, чтобы они, например, потом не выступали совместно. И еще я тут хочу добавить одно, что кроме газа, вот мы, например, в последнее время видим растущее количество кибератак, хакерских атак, совершаются через интернет. И, например, тут Чехия вот парадоксально выступает совместно с Эстонией как такой тандем, две страны, которые продвигают эту тему на уровне ЕС. Потому что обе страны, и Эстония, и Чехия, в последнее время сталкиваются с кибератаками со стороны российских групп, у которых есть предположение, что они действуют на базе российских спецслужб. И вот тут Чехия и Эстония имеют совместные интересы, да, в отличие, скажем, от этих энергетических газовых вопросов. Поэтому мы видим, что Россия действительно использует очень широкий набор разных средств, инструментов, политик по отношению вот к демократическому сообществу.
Угу. Давид, а на ваш взгляд, вот можно ли говорить о том, о какой-то конечной цели российской политики в Восточной Европе или вообще в европейской политике?
Да, однозначно, это разбить единство этих стран, разъединить их, поспорить, все как бы споры, разногласия среди этих стран, потому что тогда совместная политика ЕС и НАТО по отношению к России будет очень как бы мягкой и очень неэффективной. Вот это как бы главная такая цель, чтобы уменьшить способности своего противника, тут имеется в виду ЕС и НАТО, по отношению к России. Тогда России будет очень легко потом продвигать свои интересы, заставлять страны Запада более-менее реактивно реагировать на то, что Россия хочет.
Угу. А на ваш взгляд, вот то, что сейчас обговаривалось много лет на самом деле, создание каких-то координационного центра оборонного и так далее, уже непосредственно на уровне Европейского Союза. Будет ли создано как предположение, будет ли дан ход этому процессу, или же все-таки при наличии НАТО нет необходимости для Европейского Союза создавать какие-то собственные оборонные структуры?
Тут надо исходить из первого момента, это что надо сохранить евроатлантическую единость, то есть основной как бы такой защитник евроатлантических ценностей это НАТО, где есть Соединенные Штаты. Но мы слышим в последнее время от американских представителей, что Европа должна более взять на себя ответственность за проблемы, которые касаются более самой Европы. Поэтому тут действительно необходимо думать и строить европейские структуры в области политики безопасности, в области армейского сотрудничества. И вот к этому как бы мы идем. Но опять мы видим, что разные страны имеют разные географические интересы. Поэтому будет очень тяжело найти как бы такой общий именователь для вот такого военного сотрудничества даже среди стран Европейского Союза. Поэтому это как бы желательное направление создать вот европейскую как бы такую квази-армию, но этот процесс будет очень тяжелый и довольно длительный. И вот у нас как бы не так очень много времени, чтобы создавать вот эти структуры, потому что Российская Федерация действует как бы мгновенно и действует как бы в такой краткосрочной перспективе.
Угу. Я напомню нашим слушателям и зрителям, Давид Стулик сегодня с нами в нашей программе. Он эксперт Крымской платформы и старший аналитик Пражского центра европейские ценности. Давид, и возвращаясь непосредственно к Варшавскому форуму и обсуждению системы безопасности в Балто-Черноморском регионе, на ваш взгляд, вот будет ли иметь продолжение объединения вот этих стран Балто-Черноморского региона? То есть будут ли найдены у этих стран общие интересы, которые позволят им выступать совместно и в отношениях с Европейским Союзом, с НАТО, с другими странами?
Да, однозначно. Вот мы этот регион называем Трехморье, и мы как бы в курсе того, что Соединенные Штаты готовы поддержать разные стратегические проекты в этом регионе. И положительная новость такая, что даже Европейский Союз, Европейская комиссия готова поддержать некоторые из этих проектов, потому что они касаются энергетики, инфраструктуры. И благодаря как бы этим ключевым инвестициям в такие стратегические отрасли, мы можем еще усилить как бы такую сплоченность этого региона. То есть не надо брать этот регион Балто-Черноморский или Трехморье как отдельный регион, как альтернативу, скажем, к НАТО, как альтернативу к ЕС, а надо на этот регион смотреть как сопоставляющую интегральную часть вот этих организаций. И вот тогда именно вот такие проекты, которые будут поддерживать сотрудничество этих стран, которые входят и в ЕС, и в НАТО, и третьих стран, как Украина, Молдова, вот этот план действительно, вот такой подход, такая стратегия действительно могут усилить даже вот общую безопасность этого региона, потому что этот регион будет более сплечен, будет более интегрирован друг с другом, и, конечно, вот такой регион будет очень как бы сильным противником для Российской Федерации.
Угу. Интересно еще вот что. Опять-таки на этом форуме министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарта высказался в пользу политики открытых дверей ЕС и НАТО для стран Западных Балкан и Грузии. Вот об этом руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии заявил во время дискуссии в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности относительно будущей стратегической концепции НАТО, сообщает корреспондент Укринформа. Он сказал, что дословно, я не уверен, что наши западноевропейские друзья осознают важность стабильности и мира на Западных Балканах. Не хочу их в этом винить, потому что они удалены от этого региона. Мы должны выразить уважение к НАТО, которое ведет со счетом 3-0 в Западных Балканах, когда речь идет о расширении и сравнении с ЕС. НАТО смогло интегрировать 3 страны региона, что является огромным достижением. К сожалению, Европейский Союз намного медленнее в этом смысле. И он отметил, что в глобальной политике нет вакуума. Если Европейский Союз не является способным интегрировать Западные Балканы, по определению появляются другие претенденты это сделать. Это сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарта. А министр иностранных дел Украины, он, Дмитрий Кулеба, он говорил тоже о том, что вот природа, она не терпит пустоту, и на самом деле, если Европейский Союз и НАТО не расширяются, то туда приходят другие игроки. Вот насколько, на ваш взгляд, эту точку зрения, ее разделяют в других странах Европейского Союза, насколько она близка политикам Европейского Союза?
Да, конечно, это правда, что вакуум всегда заполняется кем-то в какое-то время. Поэтому Западные Балканы очень тоже важный регион, где мы видим усиливание влияния не только Российской Федерации, но тоже Турции, Саудовской Аравии и Китая, кстати. Но я бы не сказал, что вот надо тут думать о каких-то альтернативных проектах, как это часто Венгрия предлагает. С моей точки зрения, как бы, если так сказать, с точки зрения ЕС и НАТО, нет другой альтернативы вот этим двум организациям. И для того, чтобы эти страны Западных Балканов стали членами этих организаций ЕС и НАТО, надо выполнить определенные условия. Вот, скажем, Черногория, Монтенегро, другие страны этого региона выполнили, Албания выполнили эти требования и стали членами НАТО. И тут, конечно, вопрос в первую очередь Сербии, которая является таким форпостом Российской Федерации и тоже, можно сказать, и Китая. И, конечно, Венгрия, которая не всегда очень заинтересована в такой сплоченности ЕС и НАТО по отношению к третьим странам, предлагает втянуть Сербию вот в какой-то региональный проект. Но мы видим, что Сербия не полностью готова выполнять те условия вступления в НАТО и в том числе в ЕС. Поэтому тут нельзя говорить, что ЕС и НАТО не готовы расширяться. Это Сербия, например, должна быть готова к выполнению этих условий. Все другие страны Западных Балкан должны быть готовы выполнять эти условия. Если их не выполняют, конечно, ЕС и НАТО не могут расширяться через эти страны. Поэтому тут вопрос действительно чуть-чуть манипулятивный, что вот есть вакуум, но это вакуум не создает ЕС, не создает это НАТО. Это вакуум, который создают правители этих стран, в том числе Сербии, и тех, кто с ними вот ведет такие партнерские разговоры, например, Российская Федерация, и частично, конечно, сегодняшнее руководство Венгрии.
Давид, и, наверное, последний вопрос на сегодня. Насколько, на ваш взгляд, я бы попросил дать вам оценку украинской дипломатии, насколько украинская дипломатия в последние месяцы, может быть, годы, сделала проблемы, которые возникли у Украины, таким, знаете, как бы... Ну, это, наверное, плохо говорит так, угрозы для всего мира, потому что не Украина сделала эти проблемы, да, это российская аннексия, да, вот насколько Украине удается заявлять о том, что вот эти проблемы, они есть и могут произойти для любых других стран, насколько это понимание, ну, в частности, в Европе, насколько украинской дипломатии удается провести вот и передать свою точку зрения в Европе?
Я думаю, что основной европейский политикум, который сосредоточен в Брюсселе, и это и в штаб-квартире НАТО, и в ЕС, и в Европейской комиссии, там нет никаких сомнений, что это не Украина создала эти проблемы, что наоборот, Украина стала жертвой вот этой российской агрессии. Поэтому тут как бы вся симпатия, поддержка, конечно, на стороне Украины. Но с другой стороны, Украина, украинская дипломатия должны тоже следить за тем, как они... объясняют своим гражданам отношения между Украиной и ЕС и НАТО. Вот последнее заявление о том, что раз нас НАТО и ЕС не готовы принимать в свои круги, то мы можем двигаться как бы по своей траектории. Вот это очень опасный как бы момент, которого я бы советовал украинским политикам избежать, потому как я раньше сказал, нету другой альтернативы ЕС и НАТО. Поэтому, если даже ЕС и НАТО не готовы сразу расширяться, включать Украину в свои ряды, а тут и Чехия, и Польша, и другие страны, можем долго рассказывать о том, как нас ждали там, в 98-м, 2000-м, а потом нас приняли в 2004-м. Поэтому тут надо быть терпеливым, и надо иметь вот это стратегическое видение того, куда мы движемся. Не надо тоже вот Запад, НАТО, ЕС мягко шантажировать тем, что раз вы нас не принимаете, то мы можем двигаться по своей траектории. Это очень опасная риторика, которая может уже использоваться вот теми, кто не хочет видеть Украину в рядах ЕС и НАТО.
Понятно. Спасибо вам. Давид Столик, эксперт Крымской платформы и старший аналитик Пражского центра «Европейские ценности», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжим программу «Крымский вопрос». Сегодня говорим о Варшавском форуме безопасности и о тех вопросах, которые на нем рассматривали министры иностранных дел, министры обороны разных стран Балто-Черноморского региона. И говорили, в частности, и про угрозу России, которая присутствует не только для Украины, но и для других стран. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
И еще раз приветствую. Александр Янковский, программа «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня говорим про Варшавский форум безопасности, на котором присутствовали министры иностранных дел нескольких стран Восточной Европы, например, Украина, Польша, значит, и также были из Турции. Например, в НАТО должны поддерживать не только территориальную целостность Украины и Грузии, но и стремление этих стран присоединиться к Альянсу. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время Варшавского форума по безопасности. Далее дословная цитата по сообщению Укринформа. «Конечно, нам надо продолжать поддержку двух черноморских стран, Украины и Грузии, и поддерживать не только их территориальную целостность, мы должны поддерживать их, усиливать их возможности, в частности, относительно лучших отношений с НАТО, включая их устремления, и мы знаем эти устремления очень хорошо. Польша и Турция являются теми несколькими, к сожалению, только несколькими союзниками НАТО, которые поднимают этот вопрос на каждой министерской встрече и каждом саммите», — заявил он. Отдельно в своем выступлении глава Министерства иностранных дел Турции напомнил, что Крым — это Украина. «Мы не признаем», — сказал глава МИД Турции, — «и не признаем незаконную аннексию Крыма. И я повторил это обязательство, в частности, и на Крымской платформе», — заявил Чавушоглу. Турецкий министр подчеркнул, что Черноморский регион является одним из ключевых регионов для евроатлантической безопасности, а потому военное наращивание сил в Черноморском регионе требует постоянного внимания со стороны НАТО. При этом Чавушоглу также отметил, что Североатлантический альянс рассматривал регионы Черного моря, Балтики и Средиземноморья через единую и взаимосвязанную призму. Дальше будем говорить с украинским политологом-международником Евгением Габер. Госпожа Габер, здравствуйте.
Доброго дня.
Цікава ваша думка. Да? А от що в цьому об'єднанні Балто-Чорноморському цікавить, власне, Туреччину? І які інтереси, власне, є у Туреччині, у цьому об'єднанні чи у цьому регіоні?
Я думаю, що тут важливо розуміти декілька аспектів. І перший – це той аспект, про який ви вже згадали, про те, що в Туреччині, в принципі, Балто-Чорноморський регіон не розглядають окремо від Середземного моря. Увесь цей регіон пов'язаний зі спільними викликами безпеки, в тому числі і зростаюча військова присутність Російської Федерації, яку відзначають в Туреччині, і це також є загрозою для Туреччини. Це є і певне зацікавлення в розвитку транспортної інфраструктури, енергетичної безпеки і так далі, але важливо те, що весь цей регіон від Балтійського моря, Чорного моря, Середземного в Туреччині розглядають як єдине ціле. Другий момент, звичайно, це те, що, в принципі, у Туреччини дуже цікава позиція. З одного боку, вона є членом НАТО і, як ми чули, неодноразово вже підтримує і прагнення України, Грузії вступити до НАТО. Ми цю підтримку відчуваємо. З іншого боку, позиція Туреччини дещо відрізняється, тому що вона намагається відігравати і власну таку дуже активну роль в цьому регіоні, зокрема шляхом створення таких дуже гнучких цілеспрямованих малих альянсів. І про створення цих альянсів, до речі, говорив і наш міністр Дмитро Кулєба, який би дозволив врегульовувати ситуацію в регіоні із залученням здебільшого країн, які знаходяться в цьому регіоні. Зокрема, найбільш яскравий приклад цього – це тристоронні консультації, новий механізм, який нещодавно був створений, Туреччина, Польща і Румунія, в тому числі і по безпекових питаннях, і по політичних питаннях. І на останній такій зустрічі в якості запрошених гостей взяли участь також міністр закордонних справ Грузії і України. Тобто це такий же п'ятисторонній формат з підтримання безпеки безпеки в цьому регіоні. Я думаю, що далі Туреччина буде йти саме таким шляхом. З одного боку, те, що стосується НАТО, звичайно, виконуючи там свої певні зобов'язання в рамках альянсу, з іншого боку, створюючи такі невеликі коаліції регіональних держав для вирішення дуже чітких конкретних питань. Щодо Росії, дуже чітка позиція, про яку також вчора заявив Чавушоглу, це така дуальна, дуалістична позиція залучення і стримування. Залучення Росії до тих проєктів, де цікаво співпрацювати Туреччині, стримування там, де поширення впливу Росії загрожує національним інтересам Анкари.
А якщо говорити от, власне про загрози, то що, ну, ми розуміємо, що загрожує Україні. Є окупація Криму, є окупація окремих районів Донецької та Луганської областей. А що загрожує, якщо от брати, ну, в такому, знаєте, ну, не у військовому, може так, ну, в у воєнному, може так сказати, да, плані, що може загрожувати Туреччині, чи вже загрожує Туреччині?
Ну, по-перше, не треба забувати, що історично і Туреччина, і Росія є суперниками в боротьбі за домінування в Чорноморському басейні, геополітичне, стратегічне, військове, політичне, яке завгодно. Це нікуди не ділося. Безумовно, є певні моменти, по яких обидві країни співпрацюють, але, в принципі, ми пам'ятаємо прагнення Росії ще за часів 19-18 століття контроль над протоками, ну, і, в принципі, суперництво за домінування на морі, це нікуди не ділося. Другий момент – це, звичайно, нарощування військової присутності Росії, про яке я вже говорила. Це Сирія, це Лівія, це фактично пояс невирішених тривалих конфліктів в Чорноморському регіоні, де Росія і Туреччина знаходяться по різні сторони барикад. Це той самий Крим, анексію якого не визнає Туреччина. Це Грузія, я маю на увазі Абхазію, Південну Осетію. Це, безумовно, Трансністрія, Придністров'я. Да? Це оці всі питання. Нагірний Карабах. Останнє ми бачили фактично чи не пряме зіткнення інтересів. Тобто, в будь-якому разі, якщо дивитися відсторонено, то майже в кожному з тих конфліктів, які зараз існують в цьому широкому регіоні, Росія і Туреччина мають протилежні позиції або підтримують різні сторони в цих конфліктах. Тому будь-яке посилення позицій Російської Федерації, звичайно, створює небезпеку для Туреччини.
А пані Гебер, а скажіть, будь ласка, а власне от російська окупація Криму, чи вона створила загрози, додаткові загрози для Туреччини? Наскільки загалом для Туреччини важливе Чорне море?
Безумовно. Не просто Чорне море не просто важливе, це один із ключових регіонів для Туреччини. Окупація і незаконна анексія створила в декількох аспектах нові загрози, виклики для Туреччини, починаючи від військового, про який ми вже говорили. Це безумовно мілітаризація окупованого півострова, це безумовно його нуклеаризація, це те, про що ми говоримо, що Крим, власне, це не є якоюсь проблемою України чи Чорного моря, це майданчик для проєктування російського впливу і російської військової місії і в подальшому на Середземне море, в тому числі, що є також важливим для Туреччини. Але це і свобода судноплавства, свобода торгівельного мореплавства. Ми знаємо, що зараз блокуються величезні частини Чорного моря Російською Федерацією під різними приводами, якихось там навчань, затримуються судна, в тому числі в Керченській протоці. Це все дуже негативно впливає на економічну ситуацію, на торгівельні зв'язки в регіоні Чорного моря, і це не може не відбуватися на інтересах Туреччини.
Зрозуміло. Дякую вам. Євгенія Габер, український політолог міжнародник, була на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Сьогодні говоримо про Варшавський безпековий форум, який відбувається з 5 по 6 жовтня у столиці Польщі, в Варшаві. І цей форум, власне, на ньому присутній міністр закордонних справ, і був і міністр закордонних справ України, і міністр закордонних справ Туреччини, і представники Естонії також, ну, очевидно, і міністр закордонних справ Угорщини. Також долучався до цього форуму і генсек НАТО Єнс Столтенберг. І, до речі, він казав, що дословно зараз зачитаю мене просто російською цей меседж: Україна і Грузія вступять в НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня. Пока же альянсу следует наращивать поддержку в адрес Киева и Тбилиси, заявил во вторник генсек НАТО Єнс Столтенберг. Об этом он сказал, значит, я думаю, очевидно, что это это не случится завтра, но они присоединятся, потому что мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия, сделать больше для этих стран, желающих вступить в НАТО, сказал он вот на онлайн-мероприятии. Но и также пояснил, что такие страны должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в проведении реформ, борьбе с коррупцией и выстраивании института в сфере безопасности и обороны. Столтенберг отметил, что на решение Украины и Грузии вступить в НАТО не должна влиять какая-либо еще страна, включая Россию. Генсек НАТО также заявил, что на этом посту он борется против концепции, предусматривающей разделение мира на сферы влияния. Причем Россия, по словам Столтенберга, придерживается противоположной точки зрения на взаимоотношения государств. И хотя эти слова были сказаны не на Варшавском форуме, на самом деле они сказаны о той ситуации, в которой оказались сейчас и Россия, и Грузия. И эта ситуация обсуждалась в том числе и со странами-членами НАТО в Варшаве, на Варшавском форуме по безопасности. 5 и 6 октября проводится этот форум. Ну и продолжение программы. Слушайте, мы продолжим эту тему. Продолжение через несколько секунд.
В Крыму слухайте Лудобово Радио Крым Реалії на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Сегодня говорим про Варшавский форум безопасности, на котором присутствовали и присутствуют еще несколько министров иностранных дел Балто-Черноморского региона, стран Балто-Черноморского региона, в частности, Турции, Украины, Польши, Эстонии. И вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, он сказал, что, вот теперь процитирую сообщение по изданию «Укринформа» о том, что «Мали Альянсі України», среди таких Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, асоційоване тріо з Грузією, Молдовою, квадрига з Туреччиною зміцнюють безпеку нашої держави, ну, йдеться про Україну, і дозволяють більш ефективно просувати національні інтереси України. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у вівторок, 5 жовтня, під час онлайн-спілкування у Варшаві. Ну, а далі пряма мова Дмитро Кулеба про цей Люблінський трикутник.
Цей формат, який ми створили минулого року в рамках нашої зовнішньополітичної стратегії, яка передбачає лідерство, і щоб ми не стукалися в уже створені кимось формати і альянси, а створювали свої альянси. Цей формат Люблінського трикутника успішно розвивається, і ми сьогодні говорили про нього. Які мають бути пріоритети у нього? Моя позиція така, що питання торгівлі, питання енергетичної безпеки, питання європейської і євроатлантичної інтеграції, питання спільної історичної спадщини і питання спрощення міжлюдських контактів – ось це ключові пріоритети Люблінського трикутника. Ми не створюємо альянси заради альянсів і організації заради організацій. Ми маємо чітке розуміння того, що нам потрібні такі об'єднання, малі альянси, які дозволять зміцнити українську безпеку і просувати наші національні інтереси. Всі великі організації в світі вже створені, в Європі вже створені. І зараз ми бачимо чіткий тренд створення малих альянсів, де держави вирішують конкретні задачі. Ми створили Люблінський трикутник, ми створили асоційоване тріо, ми створили Кримську платформу. І будемо далі рухатися цим шляхом. Але Люблінський трикутник, дійсно, це перший наш створений альянс. І він та інші створені нами альянси, вони є частиною цього загального тренду на створення подібних об'єднань у світі для вирішення конкретних задач між однодумцями, щоб нічого не відволікало. І, до речі, створення нещодавнього об'єднання Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії, AUKUS так званий, це якраз теж частина цього тренду, до якого належить і Люблінський трикутник. Мені подобається, коли Україна задає тренд, є однією з перших в розвитку трендів у світі, а не плентається позаду. Ви знаєте, це моя політика.
Це сказав Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Ми продовжуємо обговорювати, власне, гучні заяви, які зроблені були на Варшавському форумі з безпеки. І далі будемо говорити з українським політологом Олегом Лісним. Олеже, вітаю вас.
Добрий день.
Цікавить ваша думка, наскільки от можливо, що ці малі альянси, про які говорив Кулеба, вони будуть життєздайними і, власне, зможуть впливати на політику більших альянсів, зокрема на політику НАТО і на політику Європейського Союзу?
Бачите, я з паном Кулебою згоден, що ці великі організації вже створені, і ці великі організації, це не таємниця ні для кого, вони дуже впливові в довгій перспективі, але на тактичному рівні вони дуже довго приймають рішення. Через те, що, так, як пан колега сказав, це не тільки клуб однодумців, але і клуб людей, ну, країн з різними інтересами. І якщо їх дуже багато, більше трьох, більше чотирьох, як і в людському колективі, це вже якісь компроміси, конфлікти, втрата часу, тривалі переговори. Тому я думаю, що такі регіональні трійки, там четвірки, так, вони, по-перше, об'єднують однодумців, і головне, щоб ці трійки, четвірки, або там, ну, як мінімум, так, вони чітко усвідомлювали, що адрес гніву і хто ворог. Тоді вони набагато швидше будуть реагувати і будуть ефективними. Чи зможуть вони нав'язати порядок денний більш потужним організаціям? Це таке, знаєте, дискусійне питання, але якщо буде історія успіху, то тоді можна говорити про те, що і великі організації будуть змушені зважати на ці об'єднання і якось реагувати.
У України є проблема. Можна назвати її однією проблемою великою, да? Можна сказати, що це дві. Хоча, насправді, ми розуміємо, що воно пов'язано, ця одна чи дві проблеми, вони пов'язані все одно з Росією. Це окупація як Криму, так і окремих районів Донецької та Луганської областей. Але це окупація українських територій. От, на вашу думку, чи вдається на підставі, власне, російської загрози залучити до того союзу щодо повернення контролю над своїми територіями в Україні інші країни, і яка може бути зацікавленість інших країн, сусідів насамперед України, в тому, щоб Україна поновила контроль над своїми територіями, над Кримом і над окремими районами Донецької, Луганської областей?
Дивіться, по-перше, серед наших партнерів є країни, які теж зазнали агресії з боку Росії і теж втратили частину території. Я маю на увазі Молдова, Грузія, так? Це однозначно історія приблизно така, як у нас, але трошки там відтягнута в часі. Потім, ну, у них це болить, вони це розуміють, і будь-який прецедент повернення території – це є м'яч на поле і міжнародного, взагалі, скажімо так, співтовариства, щоб допомагати повертати свої території іншим країнам. З іншого боку, у нас є союзники, які чітко усвідомлюють загрозу, яка виходить саме з Росії. Я маю на увазі переважну частину країн Балтії, які чітко усвідомлюють і розраховують в першу чергу на нинішній момент на парасольку НАТО. І це я дуже часто спілкуюся з друзями і колегами з цих країн, вони саме про це говорять. Але вони чітко усвідомлюють, що Росія може вчинити так, як проти України, тому що майже в кожній з цих країн є такі території, які Росія може педалювати для того, щоб зробити ту чи іншу форму гібридної агресії. Тому я думаю, що наша біда, маю на увазі частина окупації Криму, частина Донбасу, Луганської, Донецької областей. Але це і той важель, який нам дає шанс, ну, якщо не диктувати порядок денний, то змушувати до нас прислухатися через призму, що у вас може бути так само. Давайте зробимо разом такі механізми, напрацюємо, щоб цього більше не було.
Таким сенсом, да, тобто робити так, щоб нагадувати, що не можна робити справи з Росії as usual, да, оскільки є прецедент окупації Криму і Донбасу.
І це все недавнє, розумієте, це не в історії відкладено, так? Це ось, ну, зрозуміло, що вже майже там понад 8 років, але в історичному сенсі це секунди.
Але і з тим самим керівництвом, власне, да, країни, тобто це ж не, да, не змінилося там керівництво, так. Ніхто там, Путін не пішов у відставку, це ті самі люди.
Все таки самі, це вже відбувається у майже у кожної країни, які я назвав, проблеми були за часів Путіна. І завжди, і зараз продовжується, тому що гібридна агресія проти і Молдови, і Грузії, вона все одно відбувається в іншому трошки масштабі, але все одно. І ми бачимо, що Росія далі планує. це поширювати. Вона не хоче зупинятися на досягнутому. Вона вважає, що це плацдарм для того, щоб іти на захід. Ну, я так думаю. І це дуже так виглядає. Дивіться, що зараз фактично знищують Білорусь, підминають її, роблячи знову ж маріонеткою на кордоні і Європи, і нас. Тому це, знаєте, історія. Росія завжди грає довго, і врешті-решт треба вивчити історичні уроки і разом намагатися давати цьому ведмеді по зубам ще тоді, коли він, знаєте, ще не набрав тієї міці, з якою буде дуже важко потім протистояти. Тому зараз ще, я думаю, не пізно, але єдине, що мене не лякає, знаєте, турбує, що все-таки, якщо Україна розуміє, якщо переважна більшість країн Балтії усвідомлює, Польща усвідомлює, як на мене, але от і великі організації, вони чомусь, знаєте, так як кажуть російською мовою, медлять при прийнятті рішень, вони все сподіваються ще на якісь дипломатичні або ще якісь такі толерантні методи вирішення цієї проблеми.
Ну так, насправді такі заяви пролунали і на цьому Варшавському безпековому форумі, зокрема, представник це був міністр оборони Чорногорії, він казав, що треба, значить, зберігати простір для діалогу між Росією і НАТО, він є, його можна використовувати для покращення співробітництва у майбутньому. НАТО є, значить, прибічником діалогу з Росією, з політичною і військовою точок зору. Ми це підтримуємо. І ми, як одна з найменших країн-членів НАТО, підтримуємо це, діалог з Росією, і бачимо в цьому можливість покращити ситуацію у регіоні. Тому що завжди варто говорити з ким-то, якщо ти не розділяєш його цінності. Це додав Олівер Ін'яц, міністр оборони Чорногорії. Ну, це одна думка. А інша думка пролунала від глави Міністерства оборони Польщі Маріуша Блащика. Він назвав Росію главним фактором погіршення ситуації в області безпеки в Європі. Нагадаю, що це він сказав на відкритті Варшавського форуму з безпеки. І він сказав, що ситуація в області безпеки в Європі погіршується через політику Росії. Він вважає, що це має такі ознаки, що збільшення воєнної потужності Росії, загрози у міжнародних стосунках і інші форми тестування можливості, включаючи використання гібридних технологій. Він також нагадав про ці військові навчання «Захід-2021», якими Росія продемонструвала свої військові сили. І він вважає також, польський міністр, що у цій ситуації євроатлантична політика має бути єдиною і солідарною, і це умова ефективного і стратегічної відповіді на ці загрози. І також він додав, що в сьогоднішньому світі жодна країна не в стані самостійно проводити політику в області безпеки, і Польща готова вносити свій вклад у безпеку НАТО. Тобто є країни, які виступають за діалог, да, є країни, які кажуть, що треба підвищувати обороноздатність.
Ми повинні бути реалістами. Чорногорія, вона себе дуже активно веде, і там і не завжди йде в фарватері НАТО, якісь такі перманентні демарші. Мабуть, це, знову ж, знаєте, ці нефтідолари, мабуть, деяким політикам заважають бути реалістами. Але, бачите, Польща, я знову ж таки бачу на підтвердження моїх слів, вона чітко усвідомлює небезпеку і чітко усвідомлює, хто зараз руйнує безпековий варіант в Європі і, можливо, навіть в цьому цілому світі. Тому, знаєте, мені здається, що вже час переходити до більш активних дій, і якщо свого часу в Росії була операція стосовно Грузії до принуждення к міру, то я думаю, що вже настав час на нинішній момент усвідомити, що треба цивілізованому світу примусити Росію до миру. Тобто провести гібридну операцію на різних рівнях, тобто взяти на озброєння те, що є в Росії, те, що в неї класно виходить, і плюс консенсус серед потужних країн світу і все-таки примусити Росію до миру. І це буде дуже гарний сигнал, в тому числі і для Китаю, і для інших таких країн, які хочуть змінювати встановлений ними порядок. Тому я думаю, що час вже настав.
Да, це з одного боку, а з іншого боку я от дивлюся повідомлення. Це середа, 6 жовтня, біржова ціна на газ в Європі, на лондонській біржі ICE, вона вже побила позначку, подолала позначку 1700 доларів за 1000 кубометрів. І, власне, це може таки і впливати, в тому числі, підігрівати і політику Кремля.
Ну, дивіться, по-перше, це великий привіт Німеччині, пані Меркель і тим, хто завжди казав, що будь-які от газові моменти і заігрування з Росією – це виключно економіка. Ні, це не виключно економіка, це підігравання ворогу. І ми бачимо, що зараз Путін намагається в такий спосіб, а це вже не таємниця, це вже видно, поставити на коліна ту ж Європу умовно, щоб вона погодилася на умови Путіна стосовно Північного потоку-2. І це, знаєте, от уже цього не розуміть. Тобто я не думаю, що всіх лідерів всіх країн, там Євросоюзу, там Сполучених Штатів, сидять і думають, що це відбувається із-за якихось економічних виключно причин. Я думаю, що вони чітко мають і розвідінформацію, і взагалі експерти в економіці. Вони усвідомлюють механізми зростання цих цін. І чому не йде, скажімо, немає реакції стосовно Росії? Ну, мене це дивує, тому що так загравати з агресором, а це дійсно дія агресора, ну, це шлях нікуди.
Зрозуміло. Дякую вам. Олег Лісний, український політолог, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Нагадаю, що сьогодні ми говоримо у цій програмі про Варшавський безпековий форум, на якому були присутні керівники зовнішньополітичних відомств, а також керівники Міністерства оборони різних країн цього Балто-Чорноморського регіону. Ну, зокрема, і Польщі, України, Естонії, також був і міністр оборони Чорногорії, і міністр закордонних справ Угорщини. Тобто багато було людей, і міністр закордонних справ Туреччини. Власне, це також дуже потужний гравець на в цьому регіоні, який, як нам сказала експертка Євгенія Габер, український політолог міжнародний, що Туреччина розглядає, власне, цей регіон Балто-Чорноморський як продовження, ну, чи як єдиний регіон зі Середземномор'ям. Насправді, ну, це може так складно, особливо тим європейським країнам на це дивитися, які не, знаєте, не мають такого доступу до моря, як Туреччина, а Туреччина насправді є таким, де такою морською державою, є і Чорне море, і Мармурове море, і Егейське море, і Середземне море, і дуже потужний флот, ну і так далі. Тому для будь-яке обмеження судноплавства для такої країни є дуже важливим, і насправді це мають розуміти і всі інші країни. Ну, так, принаймні, нам розповіли експерти. Так, далі будемо говорити. У програмі «Кримське питання» будемо говорити з Артемом Филипенком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Филипенко, вітаю вас.
Вітаю.
Хотілося б дізнатися вашу думку. Я, щоправда, не почув заяв інших країн, крім, ну, наприклад, Румунії чи Молдови, країн балканських на Варшавському форумі. Але я розумію, що, власне, це також важливі країни для цього Балто-Чорноморського співробітництва, про яке йшлося на Варшавському форумі. Які є спільні інтереси в України і цих балканських країн?
Ну, власне кажучи, Румунія більше чорноморська країна, ніж балканська. Якщо про балканську, то тут швидше говорити про Болгарію. От. І яка також виступає такої своєрідної подвійної іпостасі, тобто водночас є і чорноморською країною, і країною балканською. Хоча, безумовно, в Румунії також є свої інтереси на Західних Балканах. Тут треба сказати, що, по-перше, Румунія є найбільш послідовним прихильником збільшення присутності НАТО в Чорноморському регіоні, якраз на відміну там, і від Болгарії, і певно відмічено від Туреччини. Але при всьому тому військовий потенціал Болгарії і Румунії, Болгарія, наприклад, є достатньо слабким, а в той час як Румунії він є недостатнім для того, щоб, скажімо, самотужки протистояти Російської Федерації.
А тобто Румунія пов'язує, ну, тобто є потенційна загроза для Румунії з боку Російської Федерації?
Безумовно, тому що, ну, по-перше, вони відчули на собі, що ракети з Криму, да, крилаті ракети з Криму цілком можуть досягнути узбережжя Румунії, це по-перше. По-друге, у Румунії є певні інтереси в Республіці Молдова, і відповідним чином вони не зацікавлені у збільшенні російського впливу там, і це, до речі, підкреслено їх стратегію оборони, яка була ухвалена недавно. Там якраз підкреслено, що Чорноморський регіон відіграє для Румунії важливе значення, що є, безумовно, проблеми з гібридною активністю з боку Російської Федерації. Треба сказати, що Румунія не лише, скажімо, звертається до НАТО з проханням збільшити військову присутність. Вона є власні ініціативи просувати, от як прикладом цієї такої ініціативи можна назвати створення Євроатлантичного центру стійкості в Бухаресті. Він відкрився якраз у травні поточного року, і є розрахунки Румунії на те, що цей центр дійсно стане євроатлантичним на всі країни НАТО і, безумовно, Чорноморського регіону. Тобто Румунія з одного боку виступає як провідник в тому числі якихось рішень НАТО, з іншого боку сама намагається завдяки Румунія здійснює дуже активне переозброєння, і характерною рисою його є те, що вона намагається також само створити район обмеженого доступу. Що це мається на увазі? Скажімо, вона розвиває системи протиповітряної оборони. Вони придбали ракети американські, зенітний ракетний комплекс «Патріот». Вони придбали нові, ну, точніше, вони нові, вони вживані, але йдуть міну старим істребітелям, винищувачам F-16, американські винищувачі вживані. Вони уклали також угоду, мають намір на закупівлю певних ракетних комплексів, тобто вони роблять це для того, щоб створити систему, ефективну систему стримування Росії. Причому, на відміну від них, Болгарія тільки зараз починає там робити якісь важливі кроки і суттєво відстає від інших країн Чорноморського регіону.
Пане Филипенко, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, от чи крім російської загрози, чи є якась інша загроза для, ну, може, не в військовому сенсі, може, з'являються якісь інші гравці, які хочуть мати вплив на цей Балто-Чорноморський регіон?
Можна назвати Китай, який досить активно розширює свою присутність в Чорноморському регіоні. Є економічного характеру, хоча ми розуміємо, їх економічні кроки вони тою чи іншою мірою будуть мати наслідком і політичний вплив. Це, по-перше. По-друге, тут, знову ж таки, далеко неоднозначне ставлення з боку самих чорноморських країн, тому що спочатку ті ж самі Румунія та Болгарія, навіть, можна сказати, змагалися між собою, хто з них буде найкращим провідником інтересів Китаю в Чорноморському регіоні, але згодом обидві країни фактично співробітництва з Китаєм згорнули, на відміну, скажімо, від Туреччини, на відміну від Грузії, де завдяки Китаю здійснюється масштабне інфраструктурне будівництво, і кожен, хто був останні місяці, наприклад, в Грузії, мав можливість переконатися, наскільки воно дійсно є масштабним. масштабним, скільки серйозно Грузія збирається розвинути свою інфраструктуру, в тому числі за рахунок китайських інвестицій.
А в чому, ну, чому вони згорнули оце співробітництво, на вашу думку?
Ну, тут не останню роль відіграла позиція Сполучених Штатів Америки, попередньої, досить активно попередньої адміністрації, під час двосторонніх зустрічей з прем'єр-міністром Болгарії Борисовим, під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом підписувалися відповідні спільні заяви, де пунктів якраз було технології Huawei, наприклад.
Зі зв'язком. Дякую, дякую, пане Артем. Артем Филипенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. У нас були певні зараз технічні проблеми зі зв'язком, але все одно дякую. Ми почули багато цікавого щодо, власне, участі цих чорноморських країн, Румунії, Болгарії, ну і, зокрема, у цьому Балто-Чорноморському просторі безпековому. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про Варшавський безпековий форум, який відбувається 5-6 жовтня. На ньому пролунало багато заяв від міністрів закордонних справ цього регіону, від міністрів оборони. Ну і, власне, там був присутній і міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба, який говорив також про про важливість розширення ЄС і НАТО. Чи почули його? Ну, не сподіваюся, ми дали вам відповідь на ці запитання. Кримське питання, Олександр Янковський.